Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։ Ծրագրի թեմաների մասին նախամարոտ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին քննադատում է սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը։ Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով փոխտեղակալը։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղին հանձնեց մարտ ամսից դերության մեջ գտնվող զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանին, թեժ հարցու պատասխան խորհրդարանում հայ ֆուտբոլասերները սպառնում են շարունակել աննազանդության ակցիաները։
Ոչ միայն փողոցում կարող են շարունակվել, այլև մտնել մարզը դաշտեր։
Ֆրանսիայի իրավապահները շարունակում են հակահաբեկչական հատուկ գործողությունները, հաղորդվում է ձերբակալվածների, զոհերի և վիրավորների մասին։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանը այսօր Լեռնային Ղարաբաղին է հանձնել պայմանագրային զինծառայող Շարքային Անդրանիկ Գրիգորյանին։ Հիշեցնեմ, 25-ամյա Անդրանիկ Գրիգորյանը այս տարվա մարտի 22-ին իր զորամասի մարտական դիրքից անցել էր հակառակորդի կողմը։ Նրա արտահանձնումը կատարվել է Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության միջոցով։ Անդրանիկ Գրիգորյանի ճակատագրի մասին այս պահին լուրեր չկան։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայաստանի քաղաքացիներին խորհուրդ է տալիս առանց հատուկ անհրաժեշտության ժամանակավորապես զերծ մնալ Եգիպտոս այցելություններից։ Հայտարարությունը տեղադրված է արտաքին գործերի նախարարության Facebook-յան էջում։ Հիշեցնեմ, որ երեք Ռուսաստանի ղեկավարները ընդունեցին, որ Եգիպտոսում ռուսական օթանավը կործանվել է ահաբեկչական գործողության արդյունքում։ Զոհվել է 224 մարդ։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի կարգադրությամբ միջգերատեսչական հանձնաժողով է ստեղծել պայքարելու ահաբեկիչների դեմ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքին։ Նրանք անդրադարձել են հայ-ամերիկյան տնտեսական գործակցության զարգացման հեռանկարներին, մասնավորապես նոյեմբերի 17-ին Երևանում տեղի ունեցած առևտրի և ներդրումների հայ-ամերիկյան խորհրդի Անդրանիկ հանդիպման արդյունքներին, ինչպես նաև քննարկել են միջազգային խնդիրներ, ահաբեկչության դեմ պայքար, հակամարտությունների կարգավորում, Ղարաբաղյան հարց։ Ուրբաթ երեկոյան Փարիզի կենտրոնում իրականացված ահաբեկչական հարցակումների հետ կապված ծայրահեղականների որոնումները շարունակվում են։ Ֆրանսիայի ոստիկանության հատուկ գործողության արդյունքում Փարիզի Սեն-Դենի արվարձանում 7 կասկածյալ է ձերբակալվել, որոնք կասկածվում են ահաբեկչությանը առնչություն ունենալու մեջ։ Գործողության ընթացքում ևս 2-ը ոչնչացվել են, նրանցից մեկին սպանել են ոստիկանները, իսկ մյուսը մի կին մահապարտ ահաբեկիչ ինքն իրեն պայթեցրել է։ Այսօր վաղ առավոտյան իրականացված հատուկ գործողության ժամանակ փոխհրաձգությունը տեղի ունեցել, վիրավորվել են 5 ոստիկաններ, Փարիզի ահաբեկչական հարցակումներից 132 մարդ է սպանվել։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ջոն Բրենանը զգուշացրել է, որ իսլամական պետության զինյալները հավանաբար այլ գործողություններ ևս նախապատրաստում են։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը երեկ մասնակցել է հակամահմեդական խմբի կազմակերպածույցին, որը համընկել է երկրում կոմունիստական իշխանության տապալման 26-ամյակի միջոցառումներին։ Զեմանով հայտնի է իր հակաիսլամիստական դիրքորոշմամբ, երթի մի քանի հազար մասնակիցներին ասել է, որ նրանք ծայրահեղականներ չեն։ Այսօր Կոսովոյի սահմանադրական դատարանի շենքի մոտ ձեռքի նռնակ է պայթեցվել, տուժածներ չկան, երեք ընդդիմության ներկայացուցիչները արցունքաբեր գազ են կիրառել խորհրդարանի նիստերի դահլիճում։ Ընդդիմությունը արդեն մի քանի շաբաթ է փորձում է խափանել խորհրդարանի աշխատանքները Սերբիայի և Կոսովոյի միջև հարաբերությունները կարգավորող համաձայնագրի ընդունումը կանխելու համար։ Այսօր ձերբակալվել է ընդդիմադիր պատգամավոր Դոնիկա Կադաջ Բուժուփին, ևս 3 պատգամավոր ձերբակալվելու սանկցիա է տրվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն։ Լուսին հրաց շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին քննադատում է սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը։ Հայաստանը որպես կիսանախագահական հանրապետություն առավել ֆունկցիոնալ է պնդել է Քոչարյանն այս անգամ գերմանական Deutsche Welle-ի հետ զրույցում։ Երկրորդ նախագահի համոզմամբ սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը ոչ թե նախագահական իշխանությունն ապակենտրոնացնելն է, ինչպես որ Սերժ Սարգսյանի թիմն է ներկայացնում, այլ մեկ կուսակցության կենտրոնացումը։ Նախկին նախագահի հարցազրույցի առավել ուշագրավ հատվածներն ու դրա արձագանքները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Ռոբերտ Քոչարյանը քննադատում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները, ընդգծելով, որ փորձ է արվում իշխանությունը կենտրոնացնել մեկ կուսակցության ձեռքում։ Գերմանական Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի երկրորդ նախագահը ընդգծում է, որ Հայաստանը որպես կիսանախագահական հանրապետություն առավել ֆունկցիոնալ է, բայց այստեղ խոսքը նույնիսկ այդ մասին չէ։ Խոսքն այն մասին է, որ ստեղծվում է մի սահմանադրություն, որով սահմանադրորեն երաշխավորվում է որևէ մեկ կուսակցության խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Դա մի բան է, որը չունի կիրառման փորձ գոնե զարգացած ժողովրդավարությամբ երկրներում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ թաքնված շատ մեծ ռիսկեր կան։ Այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ մի նոր ղեկավարող, առաջնորդող ուժի ստեղծման փորձ է արվում։ Ինչի դա կհանգեցնի։ Մեր սեփական փորձը դա բավականին լավ ցույց է տվել։ Ըստ էության սահմանադրորեն ամրագրվում է, որ ընտրությունների արդյունքում որևէ կուսակցություն անպայման պիտի լինի պարլամենտական մեծամասնություն, ու այդպիսով ընդհանրապես իմաստազրկվում է պարլամենտարիզմի էությունը։ Խորհրդարանական հանրապետության առավելությունը հենց այն է, որ խորհրդարանում կարող են ներկայացված լինել բազմաթիվ կուսակցություններ, պայմանավորվել, գտնել առավել հրատապ խնդիրների ինչ-որ փողզիչումային լուծումներ։ Հիմա սահմանադրական փոփոխությունների դրդապատճառն ու բացատրությունն այնպիսին է, որ իբր նախագահական իշխանությունը կենտրոնացված է և պետք է այն ապակենտրոնացնել, բայց սա ոչ թե ապակենտրոնացում է, այլ կենտրոնացում մեկ կուսակցության շրջանակում, ընդգծում է Քոչարյանը։ Մինչդեռ սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից հանրապետականն ու դաշնակցությունը չեն ընդունում Ռոբերտ Քոչարյանի հնչեցրած գնահատականները։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության հետ զրույցում նախ նկատեց, թե նախորդ հարցազրույցի համեմատ Քոչարյանն այս անգամ ավելի մեղմ գնահատականներ է տվել։ Հակադարձելով արդեն Քոչարյանին, հանրապետականին ներկայացուցիչը նշեց, թե բացառվում է միակ ուսակցական համակարգը, քանի որ նախ առաջարկի արվում հանել մեծամասնական ընտրակարգը և ամբողջությամբ անցնել համամասնականի, իսկ բոլոր ընտրությունները ցույց են տվել, որ որևէ ուժ համամասնականով 40%-ից ավելի չի կարողանում հավաքել։
Իսկ ինչ մնում է երկրորդ փուլի հետ կապված։ Եթե նույնիսկ երկրորդ փուլի ընթացքում մի քաղաքական ուժ 99% ձայն է հավաքում, նույնպես նա չի կարող 54%-ը գերազանցել։ Դա պրակտիկորեն և տեսականորեն հնարավոր չէ։ Այն արգումենտները, որը վերաբերում է հանրապետության երկրորդ նախագահ միակուսակցականության հետ կապված, այդ արգումենտները մեր կողմից ընդունելի չեն։ Ես չեմ ուզում այդպես սենց կոպիտ պատասխաններ տալ, բայց ասում եմ, որ մեր ներկայացրած համանդրական փոփոխությունները չի տանում դրան, ինչ որ այդ մեկնաբանություններում դրված են։ Եվ եթե նորից վերարտադրման խնդիր կամ այդպես զորացման խնդիրներ, մենք կարող ենք թողել ընկիսա նախագահականը և 17 թվականին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հավաքել մեծամասնություն և օրենքների միջոցով վարչապետի լիազորությունները մենք ուժեղացնենք։
Տեսագետներ են հնչում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քննադատում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները, քանի որ դրանցով վերացվում է նախագահի հզոր լծակներով պաշտոնում իր վերընտրվելու հնարավորությունը։ Վահրամ Բաղդասարյանը չցանկացավ ասել, կիսում է արդյոք այդ տեսակետները։
Այդ հարցին ավելի հստակ պատասխանի Ռոբերտ Քոչարյանը, ամենայն դեպս ինքը նման հավակնություններ իր ելույթների ժամանակ ես չեմ նկատել, բայց որ ինքը ակտիվ քաղաքականությունից չի հրաժարվում, նաև դա փաստ է։
Ռոբերտ Քոչարյանին նախագահական ընտրություններում սատարած դաշնակցությունը նույնպես չի կիսում երկրորդ նախագահի հնչեցրած մտահոգությունները։ Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը նշում է, թե հարգելով Քոչարյանի տեսակետները, միևնույն է, իրենք այլ կերպ են մտածում, մասնավորապես որ այս փոփոխությունները նվազեցնում են մեկ ուժի մեծամասնություն դառնալու հնարավորությունը։
Խորհրդարանական կայուն մեծամասնություն մեր գնահատականով և մեր վերլուծներով բացարձակապես չի նշանակում մեկ քաղաքական ուժի մեծամասնություն։ Մենք այս համանդրությամբ էապես նվազեցրել ենք այդ հնարավորությունը։ Մենք 100% համամասնականը ինքնին բավարար է դրա համար, բայց մենք ունենք հսկայական աշխատանքներ եւ այնպիսի ընտրական օրենսգիրք մշակելու, որ հանկարծ նոր ընտրական օրենսգիրքը թակուն կամ բացահայտ առավելություն չտա որևէ քաղաքական ուժի։
Այսինքն այդ դեպքում ինչով է պայմանավորված նրա մտահոգությունները ձեր կարծիքով, եթե իսկապես մտահոգվելու որևէ խնդիր չունի այդ դեպքում ինչու է Հայաստանի երկրորդ նախագահը
նման դժվար չէ։ Քոչարյանը այլ առիթով խոսելով սահմանադրության փոփոխությունների մասին ասել է, որ իր համոզմամբ մոդելը կարևոր չի, կարևորը թե ինչպես է կառավարում երկիրը։ Երկիրը կարելի արդյունավետ կառավարել եւ նախագահի աշխատասենյակից եւ վարչապետի աշխատասենյակից։ Մենք այդպես չենք մտածում, որքան էլ կարևոր է անձերի դերակատարությունը, այդուհանդերձ մենք հավատում ենք համակարգերին, մեխանիզմներին եւ կարծում ենք, որ համակարգը պիտի թելադրի խաղի կանոնները։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հրաժարվեց մեկնաբանել Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը հետևյալ պատճառաբանությամբ. «Կարծում եմ, որ այսօր մենք մեր ակտիվ ոչի դիջքորոշումը առաջ ենք տանում, եւ ոչ թե մենք պետք է մեկնաբանենք գործընթացից բացակա քաղաքական ուժերի կամ գործիչների հայտարարությունները, այլ իրենք մերը»։ Ազատության այդ զրույցում փոխանցեց Լևոն Զուրաբյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համանդրական փոփոխությունների թեմային դեռ կվերադառնանք, բայց նախ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին՝ ֆրանսիական մայրաքաղաքում արյուն ալի ահաբեկչությունից 5 օր անց այդ երկրի իրավապահները դեռ շարունակում են աննախադեպ հատուկ գործողությունները։ Փարիզից ստացվող տեղեկությունների համաձայն անցած գիշեր ֆրանսիական ոստիկանությունը մասնավորապես կենտրոնացել էր Սեն-Դենի թաղամասում, որտեղ էլ գտնվում է Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտը, ուր փաթորվա ահաբեկչության թիրախներից մեկը հաղորդվում է ձերբակալված ների, զոհերի եւ վիրավորների մասին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևում իրադարձությունների զարգացմանը։
Անցած գիշերվանից Փարիզի Սեն-Դենի արվարձանն աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է։ Գիշերը ժամը 4:20-ից մեկն արկած ոստիկանության եւ զինուժի համատեղ գործողության ժամանակ առնվազն երկու ջիհադիստ է սպանվել, նրանցից մեկը կին, որն ինքնասպան է եղել պայթուցիկներով գոտին գործի դնելու հետևանքով։ Փարիզի դատախազի փոխանցման բահաբեկչությանն առնչություն ունենալու կասկածանքով 7 հոգի ձերբակալվել է, նրանց անունները դեռևս չեն հրապարակվել։ BBC-ի թղթակիցը հաղորդում է, որ Եվրոպա այդ տարածքում առաջին դեպքն է, երբ բացահայտվում է կին ջիհադիստի ահաբեկչական գործողությունը։ Դատախազը նաև հաստատել է տեղեկությունը, որ ավելի քան 7 ժամ տևած հատու գործողության ժամանակ վիրավորվել է 5 ոստիկան։ Հատու գործողությունների նպատակն է եղել նոյեմբերի 13-ի ահաբեկչության կազմակերպման մեջ կասկածվող Աբդելհամիդ Աբաուդի ձերբակալությունը։ Լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ Սենդենի հանրապետության փողոցի շենքերից մեկի բնակարանում պատսպարվածներն ըստ շախպյուրների 6 անձինք դիմադրություն են ցույց տվել բնակարան մտնելու փորձեր կատարած հատուկ ջոկատայիններին կրակ բացել նրանց ուղությամբ, BBC-ի տվյալներով Կալաշնիկով ինքնաձիգերից, նաև հնչել են պայթյուններ։ Ոստիկանությունը տեղեկություն է ունեցել իրարից ոչ հեռու երկու բնակարանում ահաբեկիչների թաքնվելու մասին։ Տեղի բնակիչների մի մասը տարհանվել է, ոստիկանությունը մյուսներին հորդորել է մնալ տներում։ Reuters-ը փոխանցում է, որ արվարձանի բնակիչները պատուհաններից նկարահանել են կրակահերթ թերով ուղեկցվող ոստիկանական գործողությունները։ Ականատեսները պատմում են մանրամասներ գիշերային մղձավանջից։ Ես բացեցի պատուհանը եւ տեսա ոստիկանի, որը վազում էր փողոցով մարդկանց հետևից եւ հրահանգում էր. «Չշարժվել, չշարժվել, փակել պատուհանները»։ Մենք փակեցինք պատուհանները, մնացինք տանը, բայց ամեն 15 րոպեն մեկ լսում ենք բարձր պայթյուններ։ Լսեցինք 3, 4, 5 անգամ։ Մեկ այլ քաղաքացի վկայել է. Մենք մի քիչ վախեցած ենք, մի քիչ տխուր, բայց պետք է ուժեղ մնաս։ Ես կարծում եմ, ամենալավ պատասխանը, որ մենք ունենք, շարունակելն է լավ ապրելը։ Հատու գործողության մեկնարկից ժամեր անց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Ելիսեյան պալատում հրավիրել է արտակարգ շտաբ խորհրդակցություն ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնյովի, պաշտպանության նախարար Ժան Իվ Լեդրանի, արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսի, վարչապետ Մանուել Վալսի և արտարադատության նախարար Քրիստիան Թոբիրայի մասնակցությամբ։ Ֆրանս 24-ի հաղորդմամբ ներքին գործերի նախարարն արտակարգ խորհրդակցությանը մասնակցել է մի քանի րոպե, ապա արագ հեռացել հետևելու իրավապահների հատուկ գործողություններին։ Արտակարգ խորհրդակցությունից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հեռուստաուղերձով կրկին խոսել է իսլամական պետության ընդլայնված կոալիցիայի ջանքերով վճռական հարվածներ հասցնելու անհրաժեշտության մասին։ «Մենք դա պետք է անենք միջազգային հանրության աջակցությամբ»։ Իր պնդումը վերահաստատել է Ֆրանսուա Օլանդը։ Նախատեսված է, որ Ֆրանսուա Օլանդը գալիք երեքշաբթի Վաշինգտոնում Բարակ Օբամայի հետ, իսկ ուրբաթ Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ կքննարկի հակահաբեկչական գործողությունների վերաբերյալ հարցերը։ Իսլամական պետությունը նոյեմբերի 13-ին Փարիզում ավելի քան 130 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական գործողություններից անմիջապես հետո ստանձնել է պատասխանատվությունը։
Պաշտոնապես հաստատվեց, որ Փարիզի Բատակլան համերգասրահի ահաբեկչության ժամանակ հայազգի Լոլա Ուզունյանի զոհվելը, հիշեցնենք Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում անցած ուրբաթ տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո մի քանի օր շարունակ Լոլա Ուզունյանը անհետ կորածների թվում էր։ 17-ամյա աղջիկը համարվում է Փարիզի ահաբեկչությունների միակ հայազգի և միակ անչափահաս զոհը, Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանն է հաղորդում։
Այսօր առավոտյան 3 օր հետո Փարիզի ահաբեկչական գործողություններից տրվեց պաշտոնական լուրը 17-ամյա Փարիզուհու հայազգի Լոլա Ուզունյանի մահվան վերաբերյալ։ Լոլա Ուզունյանը նոյեմբերի 13-ի երեկոյան գտնվում էր Բատակլան համերգասրահում իր հոր լրագրող Էրիկ Ուզունյանի հետ։ Մինչդեռ վերջինս փրկվել էր, այդ համերգասրահում կատարված ահաբեկչական ահավոր արարքից մինչև այսօր առավոտյան դեռ հայտնի չէր, թե ինչ ճակատագիր էր վիճակվել նրա դստերը, Լոլա Ուզունյանին։ Վերջինիս մահվան լուրը հաստատել է նրա հայրը այսօր ընկերային ցանցերին ուղված մի գրության, որի մեջ նշել է. Ոստիկանության պաշտոնատար 2 սպա քիչ առաջ ինձ մոտ էին և բացարձակ վստահությամբ հայտնեցին ինձ, թե ճշտվել է Լոլայի ինքնությունը մահացածների թվում։ Վշտաբեկ հայրը իր գրության մեջ ավելացրել է. Պետք է հիշել, որ կրթությունը, մարդկանությունը, մշակույթը լավագույն զենքերն են անդեմ բարբարոսության։ Մեղմ և խոհեմ նկարագրով այս երիտասարդուհու Լոլայի մասին լուրի էին սպասում նաև մի քանի օր շարունակ նրա ծնողներից բացի նրա ընկերուհիները։ Այս դժբախտ դեպքից հետո գողունակությամբ նշենք, որ Բատակլան համերգասրահի ահաբեկչական արարքից պատահականությամբ փրկվել են 2 հայ երիտասարդներ։ Լուրը տվել են նոր հառաջ հերթը 3։ Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Սինայի թերակղզում ռուսական օդանավի կործանումից և Փարիզյան ահաբեկչություններից հետո Մոսկվան միջազգային հանրությանը համագործակցության ձեռք է մեկնում, կոչանելով մի կողմ դնել առկա տարաձայնությունները և համախմբել ահաբեկչության դեմ միասնական պայքարի շուրջ։ Իսլամիստ ծայրահեղականների վերջին խոշոր ահաբեկչություններից հետո Ֆրանսիան և Ռուսաստանը համաձայնեցին համագործակցել և միասին պայքարել իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ։ Առավել մանրամասն կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանը 3, ինչպես արդեն հայտնել ենք, 2 շաբաթ անց պաշտոնապես հաստատեց, որ հոկտեմբերի 31-ին Սինայի թերակղզում ռուսական օդանավը կործանել են ահաբեկիչները, և 3 փաստորեն նոր պատերազմ հայտարարեց իսլամական պետությանը։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ 224 մարդու կյանք խլած ահաբեկչությունը հարձակում է Ռուսաստանի վրա։ Մեր պատասխան գործողությունները հիմնված են Մակի 51-րդ հոդվածին, որը ենթադրում է, որ եթե պետության վրա հարձակվում են, այդ պետությունը պաշտպանության իրավունք ունի, և Մոսկվան պաշտպանվելու է բոլոր հնարավոր միջոցներով, և քաղաքական, և ռազմական, այսօր ասել է Լավրովը։ Մոսկվան, հիշեցնեմ, հայտարարել էր 3, որ ցամաքային գործողություններ Սիրիայում չի նախատեսում, սակայն փորձագետները համոզված են, որ ահաբեկչության դեմ այս լայնածավալ պատերազմում, որը Մոսկվան հայտարարել է, պետք չէ նաև նման սցենարը բացառել։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդն այսօր ուղերձ է հրապարակել միջազգային հանրությանը ու արտերկրի պարլամենտներին, որում կոչ է անում բոլոր այն երկրներին, որ ժխտում են ահաբեկչությունը, միանալ և միասին պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Միջազգային հանրությունը պետք է հաղթահարի տարաձայնությունները և միասին պայքարի ահաբեկչության դեմ, ասված է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի տարածած հաղորդագրությունում։ Հայտարարությունը այսօր արել նաև Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, ով Պուտինի փոխարեն մասնակցում է Ֆիլիպինների մայրաքաղաքում մեկնարկած ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի աշխատանքներին։ Ռուսաստանի վարչապետը նույնպես կոչ է արել քաղաքակիրթ աշխարհին միանալ և միասին պայքարել ահաբեկչության դեմ, և իր զարմանքն է հայտնել, ինչպես Մեդվեդևն է ասել, արևմտյան երկրների ոչ հեռանկար դիրքորոշման կապակցությամբ։ Այդ երկրները նույնիսկ այսօր, երբ աշխարհին պատերազմ է հայտարարված, չեն ուզում միանալ և համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Հավանաբար սա առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներին է վերաբերում։ 3 Պուտինի խոսնակ Պեսկովը ասել էր, որ Մոսկվան պատրաստ է համագործակցել Վաշինգտոնի հետ, իսկ Վաշինգտոնը չի ուզում։ Վերադառնամ սակայն Մեդվեդևի հայտարարությանը։ Նա անգծել է, մեջբերեմ նրա խոսքից մի հատված, արևմտյան Պատմության երկրները այսպես են մտածում. Այո, իսլամական պետությունը չարիք է, սակայն այնպիսի չարիք չէ, որը ոչնչացնելու համար մենք պետք է համագործակցենք Ռուսաստանի հետ։ Մենք չենք սիրում Ասադին և աջակցում ենք Ուկրաինային, իսկ Ռուսաստանը հակառակը, և դրա համար էլ ոչ մի համատեղ աշխատանք Ռուսաստանի հետ։ Այսպես է այսօր բացատրել Արևմտյան երկրների դիրքորոշումը Ռուսաստանի վարչապետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստանյան խնդիրներին, սուրջ մեկ տարի առաջ Եվրասիական տնտեսական միությանը պաշտոնապես անդամակցած Հայաստանում առայժմ ոչ թե միության շնորհած ձեռքբերումներից են խոսում, այլ դաշնակիցների հետ համագործակցության խնդիրներից։ Մինչդեռ Կրեմլի նախաձեռնած միությանը հապճեպորեն միացած Հայաստանի իշխանություններն այլ բան էին խոստանում՝ մեծ շուկաններ, աննախադեպ տնտեսական աճ։ Իրականությունը, սակայն, առևտրի ծավալների զգալի կրճատումն է, հայ գործարարների համար սահմանափակումները և այլն։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում.
Շուտով կլրանա Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մեկ տարին, սակայն առ այսօր հայաստանյան ընկերությունները չեն կարողանում մասնակցել միության մյուս անդամ երկրների պետգնումների մրցույթներին։ Այսօր գործարարների հետ հանդիպմանը հայտարարեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։
Բազմաթիվ հայկական ընկերություններ այսօր շահագրգռված են մասնակցելու ԵՏՄ տարածքում պետական գնումների մրցույթներին, ցավոք հայկական ընկերությունները չեն կարողանում մասնակցել մի շարք ընթացակարգային խնդիրների պատճառով։ Այս ուղղությամբ մեր հանձնաժողովը ակտիվ աշխատանքներ է իրականացնում ԵՏՄ գործընկերների հետ։
Ընդմիջմանը Շաբայանից հետաքրքրվեցինք, որոնք են այդ ընթացակարգային խնդիրները։
Առաջին և ամենակարևոր խնդիրը կապված է էլեկտրոնային ստորագրությունների հետ, քանի որ ԵՏՄ անդամ պետությունների տարածքում պետական գնումները էլեկտրոնային եղանակով են իրականացվում, մասնավորապես Ռուսաստանում, Ղազախստանում։
Վերջերս Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը պատրաստել էր կառավարության որոշման նախագիծ, ըստ որի պետք է սահմանափակվեն ներկրվող պարենամթերքի պետական գնումները և առաջնությունը տրվելու է ռուսաստանյան արտադրողներին։ Խոսքը նախ և առաջ վերաբերում է ներկրվող մսամթերքին, ձկնեղենին ու կաթնամթերքին։ Նախագծի հրապարակումից հետո նոյեմբերի 5-ին Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը տարածեց Ռուսաստանի կոնյակ արտադրողների միության Սոյուզ կոնյակի ղեկավար Վալերի Պարֆյոնովի նամակը, ուղղված այդ երկրի գյուղատնտեսության նախարարությանը, որում առաջարկվում էր արգելել Ռուսաստան ներմուծվող կոնյակի պետգնումները։ Շաբայանին խնդրեցին կարձագանքել, չէ՞ որ բազմիցս նշվել է, որ ԵՏՄ-ում հավասար պայմաններ են լինելու բոլոր անդամ երկրների տնտեսվարողների համար։
Այդ հայտարարությունը տեղյակ չեմ կարող պատասխանել, ուսումնասիրեն, կարձագանքեն։
Շաբայան, իսկ մեկ տարի է գրեթե անցել ԵՏՄ-ին մեր անդամակցությանը, մի փոքր տարօրինակ չի, որ նման ընթացակարգային հարցերով հայ պատճառով հայ գործարարները չեն կարողանում մասնակցել պետական գնումներին։
Հայ գործարարները կարող են մասնակցել պետական գնումներին այլ ճանապարհներով, հայկական ընկերությունները կարող են մասնավորապես ներկայացուցչություններ ունենալ, դուստր ընկերություններ ունենալ այդ երկրների տարածքներում և այդ ճանապարհով մասնակցել պետական գնումների մրցույթներին։ Այնուհանդերձ, մենք այս ճանապարհով ցանկանում ենք առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծել հայկական ընկերությունների համար, որ հայկական ընկերությունները ոչ թե լրացուցիչ ծախսեր կատարեն, ներկայացուցչություններ կամ դուստր ընկերություններ հիմնեն, այլ Հայաստանի տարածքից, իրենց աշխատանքի վայրից ռուս, ղազախ գործարարների նման կարողանան միաժամանակ մասնակցել այդ մրցույթներին։
Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը ասաց, թե հայաստանցի գործարարի համար դժվար է, օրինակ, ռուսական շուկայում պետգնման պատվեր ստանալ, որովհետև խնդիրներ են ծագում ծավալների ապահովման, որակի ստանդարտների և նրանց չինովնիկության հետ հարաբերվելու ժամանակ։
Տեխնիկական կանոնակարգերի իմաստով կամաց-կամաց մեր ինտեգրացումը կտանա նրան, որ 1-2 տարի հետո մենք ունենանք հավասար պայմաններ ղազախի, ռուսի, բելոռուսի և ղրղզի հետ։ Հիմա որոշակի անցումային էտապ է, որը բերում է նրան, որ պետք է գործարարը սովորի, հասկանա, իսկ խնդիրը ավելի շատ կազմակերպչական բնույթի է, ոչ թե ինչ-որ խարդավանքներ, որոնք գալիս են դրսից։
Միգուցե շատ արագ արվեց այդ անդամակցությունը ԵՏՄ-ին և հայ գործարարին ժամանակ չտրվեց այդ բոլոր խնդիրները լուծելու համար։
Հայ գործարարի գերխնդիրը առաջի հերթին պետք է լինի իր շուկայում առողջ մրցակցությամբ հաղթելը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Նախագահական վերջին ընտրություններին Սերժ Սարգսյանին ոչ ասաց Հայաստանի երկրորդ քաղաքում, իշխանությունները լծվել են սահմանադրական փոփոխությունների ԱՅՈ-ի քարոզարշավին, հանրապետականները Շիրակի մարզում թվով 150 շտաբ են բացել, գյումրեցի ընդդիմադիրները միջդեռ կասկած չունեն, որ մարզի բնակիչները հասկացել են սահմանադրական փոփոխությունների հիմնական նպատակը, նրանք համոզված են, որ նախորդ ընտրություններին Սերժ Սարգսյանի մերժած գյումրեցիները պատճառ չունեն այո ասելու սահմանադրական փոփոխություններին։ Սաթենի Կաղզվանցյանի և Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Գյումրեցի հանրապետական Սահակ Մինասյանը կտրականապես դեմ է, որ հայրենի քաղաքն ընդդիմադիր անվանեն։ Բացատրում է, հյուսիսային մայրաքաղաքում Սերժ Սարգսյանի վերջին պարտությունը չի արտացոլում իրականությունը։ Գյումրեցիները միամտաբար էին հավատացել ընդդիմությանը։
Ուրիշի խրատները արդեն ուտուրայի զոհքնալով չլսենք։
Սահակ Մինասյանը իշխող կուսակցության Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավարն է։ ԱՅՈ-ի 150 շտաբ են բացել, ինչպես ինքն է բնորոշում, այս անգամ նոր մոտեցումներով են քարոզելու։
Մասամբ կբացառենք այն անադավոր արտենիսկ բարեամաս չեմ ափսոսում մոտեցումները, որով որոշակի քաղաքական խմբավորումներ ուժեր փորձում են խնդիրը տեղափոխել զուտ քաղաքական դաշտ։
Լևոն Բարսեղյանը տարակուսած է, ինչ երեսով են հանրապետականները շրջելու քաղաքում։
Ավելի հեշտ է Գյումրեցում համոզել, որ Սլաբոդկայից մի քիչ ներքև ծովափ է լինելու շուտով, քան թե բացատրել, համոզել, որ սահմանադրության մեջ էին Հայաստանի և Գյումրու չարիքները և ահա հենց փոխեն սահմանադրությունը Գյումրիում դրախտ է լինել։
Գյումրիի ավականու անդամ Բարսեղյանը գիտի, ԱՅՈ-ի դիմաց իշխանությունները սոցիալական խոստումներ են տալիս։
Սահմանադրությունը խանգարում, որ Գյումրիում 4000 անօթևան չլիներ։ Գյումրու փողոցների 80%-ը, որոնք ավերագեն 27 տարի, մինչև հիմա նորոգված լինեին։ Արտագաղթ չլիներ, որ աղքատությունը Գյումրիում 45-50% չլիներ։
Լևոն Բարսեղյանն ահազանգ էր ուներ, դպրոցների, մանկապարտեզների տնօրեններին են հրահանգել ձայներ ապահովել։ Մարզի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունն ի դեպ ղեկավարում է հենց ԱՅՈ-ի քարոզարշավի պատասխանատուներից Սահակ Մինասյանը։
Փակ գաղտնի քաղաքական պարագայում հորդորը բացի բացատրական աշխատանքից, որը կարող է իրականացնել ցանկացած քաղաքացի մեկ-մեկում, կարող է ինչ-որ լծագի կամ ներկուզման ազդեցություն ունենալ։ Ոչ, ասել դրոցի տնօրենին, ես ասեցի, դրոցի տնօրենը գնաց մանկավարժին ասեց, հետո մանկավարժանելու է, դու համոզված ես դրան։
Գյումրեցի ընդդիմադիրները մինչդեռ պաշտոնյայի մասնակցությունը քարոզարշավին արդեն իսկ խախտում են որակում։
Գործադիր իշխանության ամբողջ մի չինովնիկական ապարատ իր հաստատություններով, շենքերով, աշխատասենյակներով, աշխատակազմերով հետ էլ լծված են Սերժ Սարգսյանի շանտաժ պատվերը կատարելուն, չէ՞, վարչական ռեսուրսի օգտագործման ամենացայտուն օրինակն է։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի Գյումրիի համակարգող Մուրադ Գրիգորյանը չի էլ համեմատում իրենց ռեսուրսները իշխանականի հետ, ամբողջ քաղաքն է ԱՅՈ-ի պաստառների մեջ։ Իրենք փող չունեն, փոխարենը ակտիվ քարոզներում բացատրում են խորհրդարանական համակարգի հետևում Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգումն է թաքնված։
Իշխանականն ենք ծերագրերի բացահայտումը, դա մեր ակտիվի, մեր համակիրների ամենօրյա շփումների, ամենօրյա զրույցների, մարդկանց հետ շրջայցերի, թաղերում, գյուղերում մշտական գործելակերպն է դա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրական հանրաքվեն մնացել են թամենը 17 օր, սակայն քարոզարշավի ընթացքը կարծեք թե երում փուլ չի մտել։ Իշխանություններն առայժմ բավարարում են ռեալիթի շոույով, ընդդիմության համոզմամբ հանրապետականներն ավելին չեն էլ անի, քանի որ արդեն իսկ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայությունը ԱՅՈ-ի շտաբերում բավարար է ցանկալի արդյունք ապահովելու համար։ Հովհաննես Մովսիսյանին լսենք։
Մոտ երկու շաբաթ է սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավն է ընթանում, ինչտեղ շատ ուժեր անգամ քարոզչական պաստառներ չունեն։ Մարզային հանդիպումների մասին էլ գրեթե տեղեկություններ չկան։ Ոչի ճակատում վստահ են, քարոզարշավը պասիվ է ընթանում, քանի որ հանրապետականները ծրագրել են ԱՅՈ-ի հաղթանակին վարչական ռեսուրսի օգնությամբ հասնել։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն էլ ընդդիմախոսներին ռետորական հարց է ուղղում. Ինչ է պետք է միմյանց ծեծեին, որ ակտիվ լիներ քարոզարշավը։ ԱՅՈ և ոչ ռեալիթի շոուն հիշեց, պնդեց, որ այն ակտիվացնում է քարոզարշավը, գործիչները մարդկանց մոտ փորձում են հետաքրքրություն ստեղծել հանրաքվեի հանդեպ։ Այն հարցին էլ, թե ինչու ինքը չի մասնակցում շոուին, արձագանքեց.
Ես Երբ առավոտից երեկո նիստի եմ, ինչպիսի ցանկություն պիտի լինի։
Սահակյանի խոսքով, եթե մարդիկ հետաքրքրված լինեն, ապա ով կարդալ գիտի, կկարողանա կարդալ փաստաթուղթը։ Չնայած նրա պնդմամբ 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ էլ ժողովուրդը առաջարկվող փոփոխություններից տեղյակ չէր։ Ոչի ճակատը պնդում է, թե իշխանությունները վարչական ռեսուրս են օգտագործում։ Սահակյանը չի հերքում, ասում է, խնդիրը 90-ականներից է գալիս։
Ցանկացած քաղաքական ուժ ինչ կարողություններ ունի, այդ կարողություններով էլ հանդես է գալիս, այսինքն ընտրություններից զրկենք, ովքեր պետական պաշտոններում են աշխատում։
Հանրապետականները այսօր հայտարարում են, որ ոչ թե այյոն կամ ոչն է շատ, այլ չկողմնորոշված մարդիկ։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով, ընտրազանգվածի 50%-ը դեռ չի որոշել ոնց է քվեարկելու, մյուս 50%-ի մեծ մասը այյոյի կողմնակից է։ Նա շեշտեց, որ պետական կառույցների աշխատակիցները իր տվյալներով այո են ասելու։ Մեր այն հարցին էլ, թե արդյոք ընդդիմադիրների կողմից բարձրաձայնվող ճնշումները չեն դրա պատճառը, նա արձագանքեց.
Որովհետև իրենք ավելի ուսումնասիրած և իրազեկված մասը, և նրանք հասկանում են, որ սահմանադրական բախողությունները դա ոչ կապ ունի գործող իշխանության քաղաքական ուժերի հետ, ոչ մյուսների հետ, չեն անձնավորում, և նրանք հասկանում են, սա պարզապես սա մեր ապագան է։
Հանրապետականները պնդում են, որ հանդիպումներ նաև իրենք են անցկացնում, մարզային գրասենյակների ներկայացուցիչներն են քաղաքացիների հետ հանդիպում, և դա միշտ է եղել։ Հիմա նրանք ավելի շատ այո և ոչ ռեալիթի շոուից են նախընտրում խոսել։ Շոուի ակտիվ մասնակիցներից է Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը։ Այսօր նա խորհրդարան էր եկել, կիսվեց տպավորություններով, պարզել է, որ մարդկանց ավելի շատ սոցիալական խնդիրներն են հուզում, իրենք էլ փորձում են հասկացնել, որ փոփոխությունը իրավիճակի վրա կարող է ազդել։
Ես նորմալ եմ գնահատում, կա տարբեր կարծիքներ, բայց հիմնականում ես նորմալ եմ։
Հայազգային կոնգրեսի Արամ Մանուկյանն էլ վստահ է, այոյի ճակատը և հատկապես հանրապետականները ակտիվ քարոզարշավ չեն իրականացնում, քանի որ զգում են դա հակառակ արդյունք կունենա։ Ընդդիմադիր պատգամավորը վստահ է, հանրապետականները քաղաքացիների հետ չեն հանդիպում, քանի որ ԱՅՈ-ի հաղթանակի միակ հույսը վարչական ռեսուրսն է։
Մասնավորապես իրենք արդեն նախարարություններում, մանկապարտեզներում, դայակների, ուսուցիչների, վարչական աշխատողների միջոցով ցուցակներին հավաքում, ովքեր են կոմ լինելու, և նույնիսկ ասել են այնտեղ, որ վախեցնում են, որ եթե դու կոմ չլինես, անձնագիր չտաս կամ չքվեարկես, աշխատանքից կզրկվեն։ Այսինքն իրեն չեշտադրում, ավելի շատ այսօրվա տվյալներով գրում է վարչական մեխանիզմի կիրառման վրա։
Մանուկյանը նաև ասաց, որ մարզային բազմաթիվ հանդիպումների ժամանակ մեծ թվով քաղաքացիներ բողոքել են, նախագիծը չունեն, որ կարդան, հարց են բարձրացնում, ինչպես կարող են քվեարկել, եթե տեղյակ չեն, ինչի մասին է խոսքը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հանրական հանրակվեն չեղյալ հայտարարելու պահանջով այսօր այմ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հյուրներ։ Հայրիկյանի համոզմամբ այս փուլում հանրակվեն կասեցնել է հենց այդ կառույցի պարտականությունն է, Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարույր Հայրիկյանն այսօր իր մի քանի տասնյակ կողմնակիցների հետ հավաք էր անցկացնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց։ Հայրիկյանը եկել էր զգուշացնելու ԿՀ-ի անդամներին, որ դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական հանրակվեն հակասահմանադրական է։
Այսօր մենք այստեղ հանձնաժողովին որպես հավաքական մարմին և որպես քաղաքացի ասում ենք, դուք մասնակից եք հանցագործության, ամեն մեկը որպես անդամ, դուք վարձկաններ եք դարձել և ծառայում եք բացասական օրինամեր ուժին եք ծառայում։
Պնդելով, որ սահմանադրական փոփոխությունների արդեն չգործող մասնագիտական հանձնաժողովը չի լսել իրենց առաջարկները, Հայրիկյանը դիմել էր վարչական դատարան, դիմումը վարույթ էր ընդունվել։ Դրանից հետո, ըստ այմ ղեկավարի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է կասեցներ հանրակվեն։ Պարույր Հայրիկյանը հայտնեց նաև, որ առաջիկայում ինքը պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ։
Ինքը նույնպես անհատապես խախտել է սահմանադրությունը, չպատասխանելով սահմանադրության խախտման վերաբերյալ մեր դիմումներին։
Այսօրվա հավաքը Հայրիկյանի խոսքով քիչ է իրազեկվել, իսկ նոյեմբերի 27-ին իրենք ազատության հրապարակում մեծ ընդգրկումով հավաք են իրականացնելու, և այնտեղ միայն ընդդիմադիրներին չէ, որ սպասում են։
Այդ օրը մենք սպասելու ենք նաև մարդկային նկարագիրը պահպանած հանրապետականներին։
Հավաքի ընթացքում այմ ղեկավարը մի քանի անգամ բարձրախոսով դիմեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին։
Վերջանքում հազվադեպ կարող է այսպեսի պահ ներկայանալ, որ ձեզ դիմի դերևս կարանից 40 տարի առաջ Հայաստանի անկախության պայքարի առաջնորդը։ Տեսեք, ես իմ դիրքերից իշխելում, եկեք ձեզ խոսում եմ ինչպես գործադրում դառը։ Ասում ենք, ես այս կեղտին չեմ մասնակցի։ Այս կեղտը արել եք, գնացեք վայելեք։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հարցու պատասխան խորհրդարանում պատգամավորները մասնամարապես ընդդիմադիր ամենատարբեր հարցեր են հնչեցրել այսօր։ Նիկոլ Փաշինյանն օրինակ հիշեցրել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ծառուկյանի մասին հայտնի ելույթը, չստուգված լուրերի մասին եւ այլ հարցեր։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում խորհրդարանից։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին հարց ուղղելուց առաջ հայտարարեց իրենց կասկածները, որ վարչապետն ու կառավարության անդամներն իրենց վարչական լծակները չարաշահելու են ԱՅՈ-ի քարոզարշավի օկտին հաստատվել են։ Իրենց տեղեկություններով ասաց Զուրաբյանը, մարզպետները ճնշումներ են բանեցնում հազարավոր ուսուցիչների եւ բուժաշխատողների վրա, ստիպելով ԱՅՈ-ի ցուցակներ կազմել եւ ձայներ ապահովել։
Դուք, ձեր շտաբը դրդում է մարդկանց մի քրեական հանցագործության, որի համար հասնում է 2-5 տարի ազատազրկում։ Հիմա ես ձեզ դիմում եմ, ասում եմ, մի դարձրեք, խնդրում եմ, զանգվածաբար հազարավոր մարդկանց հանցագից այս սահմանադրական հանրաքվեի կեղծմանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նախորդորեց փաստերով խոսել ապակոյց արեց քաղաքացիներին նման ճնշումների դեպքում անձամբ իրեն դիմել։
Եվ ես ու ամենապատասխանությամբ հայտարարել, որ մենք գնալու ենք արդար անցկացնելու այդ հանրաքվեն և հանրությունը որոշելու, ԱՅՈ կասի թե ոչ։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը պահանջեց ստուգել Սերժ Սարգսյանի մասին տարիների վեր օդում կախված չստուգված լուրերը։
Տարիներ ի վեր շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերը Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի անդամների կողմից, չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի և տարեցների կենսաթոշակներից ու երիտասարդների կրտվելու իրավունքից գողացված միլիարդները, այսպես ասած, հռոմի պապի հետ հարաբերությունների բարելավման անվան տակ քողարկելու մասին։
Հիշեցնենք, նման պահանջ փետրվարի 12-ի իր հայտնի ելույթում հնչեցրել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ, որ այդ ժամանակ դեռ քաղաքականությունից և ԲՀԿ-ից չէր հեռացել, ավելին սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պատրաստվում էր հրապարակներ լցնել։ Սերժ Սարգսյանի ելույթի ոճը պահպանելով Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց.
Վարչապետին հորդորում եմ նաև այս խնդրի ուսումնասիրության համատեքստում օգտագործել իր ձեռքի տակ եղած գործիքների ողջ զինանոցը, սկսած բամփելուց և ավարտած որևէ մեդալով պարգևատրելուց։
Խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը հորդորեց հարցը գրավոր ներկայացնել նկատելով.
Անհետ-հետ լուրերը միշտ օդում կախված կմնան։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն արձագանքեց.
Եթե դուք ունեք չստուգված լուրեր, ապա այդ լուրերը պահեք ձեր մոտ, ձեր մեջ։ Եթե դուք ունեք որոշակի փաստեր և ենթադրում եք, որ տեղի ունենում հանցագործություն, ապա դիմեք իրավապահ մարմինների։
Ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջյանը կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանից հետաքրքրվեց, ինչպես է հայտնվել հեռուստահաղորդավարի դերում, ինչպես է ընտրվել հենց ինքը, ասաց այդ հարցում դժգոհություններ կան։
Ինչպես կարող են այլ պետական պաշտոնյաներ, որովհետև նրանց թվականակը շատ մեծ է, ընդգրկվեն այդպիսի շոուների մեջ, նրանց ցանկությունն է մեծ այդպիսի հաղորդումներ վարելու, և ասում են, որ ձեզանից ավելի տաղանդները իրենց շատ են, և շատ սխալ են, որ ձեզ է հանրապետական կուսակցությունը գործուղել այնտեղ։
Արմեն Աշոտյանն արձագանքեց.
Ասեմ, որ մի քիչ ուշացել եք մի շաբաթ, որովհետև մեկ այլ քաղաքական ուժ է զբաղվում այլևս իմ հաղորդաշարի PR-ով խորհրդարանում, բայց եթե որոշում եք այդ մարդկանց գործին խփել, խնդրեմ, ձեզ էլ օգնեմ, դուք էլ փորձեք այս ասպարեզում դրսևորվել։
Կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Արամ Մանուկյանը էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանին հարցրեց. հնարավոր չի արդյոք էլեկտրաէներգիայի սակագինն իջեցնել, հաշվի առնելով, որ նոր սեփականատիրոջ օրոք կորուստները կրճատվելու միտում ունեն։
Սա ես կարծում եմ, հիմք է հանդիսանում և հաշվարկներ ես արել եմ, միայն Երևանի դեպքում 1.8 դրամ, 2 դրամ, 2 դրամ մոտավորապես կարող է սակագինն իջնել։ Իսկ հանրապետության կտրվածքով, եթե նայեք, 4 դրամի մոտավորապես կարգի կարող է հոսանքի սակագին իջնել։
Էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը պատասխանեց.
Այսօր էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման հնարավորություն չկա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքին, ով այսօր մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը համընկնում է Հայաստանում վերջին շրջանում հայ-ամերիկյան միջկառավարական աշխատանքային խմբի ակտիվ քննարկումների հետ, որի օրակարգում կրկնակի հարկումը բացառող պայմանագրի հարցն է, ինչի շուրջ ամերիկյան կողմը Հայաստանի իշխանություններից պարզաբանումներ է պահանջում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական պետքարտուղարի տեղակալի այսօր լրագրողների հետ նաև ներողություն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալը այսօր լրագրողների հետ նաև այս հարցին է անդրադարձել, Սարգիս Հարությունյանն է ներկա եղել։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանին ցուցաբերվող ամերիկյան աջակցության նպատակն է զերծ պահել նորանկախ պետությունը արտաքին ազդեցությունից։ Այսօր Երևանում ԱՄՆ դեսպանատանը հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց ԱՄՆ փոխպետքարտուղարի Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Բրիջիթ Բրինքը։
All of our diplomatic and assistance support.
Մեր ողջ դիվանագիտական աջակցությունը, օժանդակության ծրագրերը հենց այս խնդրին են ուղված։ Մի քանի բան կա, որոնք իրապես կարևոր են։ Պետք է քայլեր արվեն ժողովրդավարական եւ տնտեսական զարգացումների ուղղությամբ, սակայն կոռուպցիայի դեմ պայքարը կարևոր է։ Մենք շատ ջանք ենք գործադրում աջակցելու կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի քայլերին, որը օգնում է պաշտպանել Հայաստանին արտաքին ազդեցությունից, ինչպես նաև կօգնի Հայաստանին կառուցել իր տնտեսությունը եւ զարգանալ ժողովրդավարության ուղով։
Helps to guard Armenia and protect Armenia from foreign influence as well as helps Armenia build its economy and develop democratically.
Բրիջիթ Բրինքը եւ Եվրոպայի ու Եվրասիայի երկրների ԱՄՆ կառավարության աջակցությունը համակարգող Ալինա Ռոմանովսկին Երևանում են մասնակցելու վաղը կայանալիք տնտեսական համագործակցության հարցերով հայ-ամերիկյան աշխատանքային խմբի նիստին։ Հիշեցնենք, 3 տեղի ունեցավ Հայաստան ԱՄՆ առևտրի եւ ներդրումների հարցերով խորհրդի առաջին նիստը։ Հարցին, թե ինչ է մտածում հայ-ամերիկյան տնտեսական համագործակցության եւ երկու երկրների միջև կրկնակի հարկումը բացառող պայմանագրի կնքման վերաբերյալ, Բրինքը
պատասխանեց. It's something that I am actually very optimistic about.
Դա մեր այցի հիմնական նպատակն է եւ ես շատ լավատես եմ այդ հարցում։ Տնտեսական համագործակցության հարցերով հայ-ամերիկյան աշխատանքային խումբը, որը արդեն 20-ից ավելի նիստեր է ունեցել, տնտեսական աջակցության հարցերի քննարկումից առաջ է շարժվել եւ այժմ քննարկվում է, թե ինչպես մեծացնել առևտուրն ու ներդրումները։ Ինչ վերաբերում է կրկնակի հարկումը բացառող պայմանագրի հարցին, ասեմ, որ վաղը կայանալիք աշխատանքային խմբի նիստում մենք քննարկելու ենք այն եւ շարունակելու ենք այդ հարցի լուծման աշխատանքները, օգտագործելով բոլոր հնարավոր գործիքները, նպատակ ունենալով նաև ամրապնդել երկկողմ տնտեսական կապերը եւ հասնել առևտրի ու ներդրումների մեծացմանը։ Անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Ղարաբաղյան շփման գծում լարվածության աճին, Բրիջիթ Բրինքը ասաց.
I would say our primary effort is to support the co-chairs and what they are trying to do.
Մեր գլխավոր նպատակն է աջակցել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաններին եւ այն քայլերը, որ նրանք անում են նվազեցնելու լարվածությունը եւ աջակցելու կողմերի միջև բանակցություններին։ Համանախագանների ջանքերը իրապես շատ կարեւոր են եւ ես ու Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը սերտորեն աշխատում ենք դեսպան Օրլիքի հետ եւ մենք շարունակելու ենք մեծապես աջակցել համանախագանների ջանքերին խուսափելու հնարավոր ռազմական
գործողություններից։
Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետներին այսօր ընդունել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նախատեսվում է, որ նրանց կընդունի նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ադրբեջանական կողմը Հայաստանին հանձնեց մարտ ամսից ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող պայմանագրային զինծառայող Անդրանի Գրիգորյանին։ Հիշեցնենք, Երևանումից ժամեր անց ադրբեջանական լրատվամիջոցներում կադրեր հայտնվեցին, թե ինչպես է Գրիգորյանը սպիտակ կտորը ձեռքին հատում սահմանը։ Մեկ այլ տեսանյութում նա պատմում էր, թե ինչու է հեռացել մարտական հենակետից։ Պաշտպանության բանակը դավորակեց ադրբեջանական քարոզչամեքենայի երևակայության հերթական արգասիկ։ Ինչ է սպասվում Անդրանի Գրիգորյանին հայրենիքում քնարխուդանը փորձել այս հարցի պատասխանը գտնել։
Կարմիր խաչն այսօր Լեռնային Ղարաբաղին է հանձնել Գառնանը մարտի 22-ին Ադրբեջան անցած շարքային զինծառայող Անդրանի Գրիգորյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմագերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Գրիգորյանն այս պահին բուժզննում է անցնում, որից հետո նրան տուն կտանեն։ Մեր հարցին, թե Գրիգորյանն ունի արդյոք առողջական գանգատներ, Քոչարյանը պատասխանեց.
Գանգատներ չունի, կարգը դեռ եթե փոխանցումա, դե անպայման հաշվի գույնը։
Հիշեցնենք, որ Գարնանը Գրիգորյանի սահմանն անցնելու մասին լուրը տարածելով ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքը հայտնել էր, որ զինծառայողը զենք զինամթերքը թողել է մարտական հենակետում։ Այնուհետև ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հայտնվեցին կադրեր, թե ինչպես է Գրիգորյանը սպիտակ կտորը ձեռքին հատում սահմանը։ Մեկ այլ տեսանյութում նա պատմում էր, թե ինչու է հեռացել մարտական հենակետից։ Պաշտպանության բանակը դավորակեց ադրբեջանական քարոշչամեքենայի երևակայության հերթական արգասիք։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատությանն ասաց, որ դեռ վաղ է ասել, թե ինչ կլինի վերադարձած զինծառայողի հետ։
Հետ դեպքում ինչ են լինում, ինչ որ պետք է մեր այդ պրոցեդուրաներն են տեղի ունեն։ Ինչպես կտա կրկնեմ, դա իմ կամ որևէ մեկի իրավասության մեջ չի մնում։ Սա պետք է զբաղվեն համապատասխան մարմինները։ Այո, նրանք պիտի զբաղվեն, իհարկե պաշտպանության բանակի հետ միասին, այնուհետև կգան եզրակացության։ Եվ դերևս, երբ որ նոր է հանձնվել այդ մարդը, ասենք նոր են նրան հանձնել Արցախյան կողմին, խոսել, թե ինչ է լինելու նրա հետ, կարծում եմ ճիշտ չէ և շատ վաղաժամ է դերևս։
Քնար Խուդոյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա հունվարին դաժանաբար սպանված կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի գործով այսօր տեղի ունեցել առաջին դատական նիստը, հիշեցնենք, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում 19-ամյա կուրսանտի դին գտել էին պտտաձողի վրա պարանով կախված վիճակում, Նայրա Բուղադարյանն է ներկա եղել լարված մթնոլորտում մեկնարկած դատավարությանը։
Այսօր Երևանի Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկեց 19-ամյա կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի սպանության գործով դատավարությունը։ Դատական առաջին նիստն անցավ լարված մթնոլորտում, երբ ոստիկանության հսկողության ներքո նիստերի դահլիճ բերվեցին սպանության մեջ մեղադրվող կուրսանտներ Գնել Թևոսյանը, Նորիկ Սահակյանը, Վաչե Սահակյանը և Մովսես Ազարյանը, սպանված զինվորի ծնողներն ու հարազատները բորբոքվեցին։ Մթնոլորտն էլ ավելի թեժացավ, երբ ամբաստանյալների ընկերները դիտողություն արեցին որդի կորույս մորը։ Դատական կարգադրիչները հեռացրեցին կուրսանտի մոր հետ վեճի բռնված երիտասարդներին։ Դատական նիստը սակայն չշարունակվեց, քանի որ գործով մեղադրյալ Վարազդատ Սաֆարյանը ու նրա պաշտպանը չէին ներկայացել։ Նիստի ավարտին սպանված կուրսանտի Հայկազ Բարսեղյանի մայրը ուշագնաց եղավ։ Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի դին հայտնաբերվել էր այս տարվա հունվարին մարզահրապարակում պտտաձողի վրա պարանով կախված վիճակում։ Կուրսանտի սպանության մեջ մեղադրվողների թվում է նաև ռազմական ինստիտուտի արդեն նախկին պետի տեղակալ Զարմիկ Թևոսյանի որդին Գնել Թևոսյանը։ Սպանված կուրսանտի հայրը Արկադի Բարսեղյանը նիստից հետո լրագրողների զրույցում շեշտեց, պահանջում են ցմահ ազատազրկել որդու սպանության մեջ մեղադրվողներին։ Քրեական գործինյութերին ծանոթացած հայրը նշում է, որ Ռազմական ինստիտուտի այդ ժամանակվա պետի տեղակալի որդին և նրա ընկերները վախի մթնոլորտ էին ստեղծել Զորամասում, իր որդին չէր ենթարկվել նրանց, ինչի արդյունքում կենցաղային վեճը առիթ էր դարձել դաժան սպանության։ Հետքերը վերացնելու համար կուրսանտները արդեն մահացած Հայկազին կախել էին, պատմում էր հայրը։
Իրանց դուր չի եկել ինչ-որ, որ ասենք մեկը, ասենք քեթուս ճիշտ բանով, իրանցից ասենք առավել լինի, էլի ասենք, իրանք այդ 4-ը պիտի իրանք նայեն այդ զոնը։ Ասենք, բայց այն որ մնացածը բոլորը ասենք հանգիս ծառայում են, սովորում են, դա իրանց դուր չի եկել։ Միջև Հայկազի սպանությունը տարագրվում է ահագին ծեծեր, ջարդեր մյուս կուրսանտներին, ու սկսած բանի համար։ Այնքան որ ասենք շարքի մեջ կարող է կողքին այդ խոսալու համար բռնի շարքի մեջ ծեծեն, ասենք 4 հոգով։ Իմի ասենք այդ 4-ի անունն ա տված, ասենք որ գլխավոր մեղավորները տրանք են, բայց ես կարամ ասեմ, որ ասենք հենց այդ մենակ այդ Զարաֆյանն, այդ կապիտան Զարաֆյանը ինքը տեղյակ ա եղել։
Ռազմական ինստիտուտի նախկին պետի տեղակալի որդու Գնել Թևոսյանի պաշտպան Արազաքարյանը մինչդեռ պնդում է, պաշտպանյալն ու ընկերները կապ չունեն Հայկազ Բարսեղյանի մահվան հետ։ Նրանք պնդում են, որ զինվորը ինքնասպանություն է գործել։ Հաջորդ դատականիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 1-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն քնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը զրուցել է ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զուհրաբյանի հետ։ Այս օրերին սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավում ԲՀԿ-ի ԱՅՈ-ն կարծես այնքան էլ բարձր չի հնչում։ Արդյոք պատճառն այն է, որ ոչ վաղանցյալում ձեր կուսակցությունն ուներ այլ դիրքորոշում։ Եվ հիմա ակնհայտ ձևով անցում կատարելը եւ ԱՅՈ քարոզելը կարող է որոշակիորեն ոչ լավ անդրադարձ ունենալ կուսակցության վրա։ Այս հարցին Նաիրա Զուհրաբյանը պատասխանում է. Ես չեմ կարծում, որ քո կարծիքը հիմնավորելու համար պիտի անպայման գոռաս, պիտի անպայման բղավես եւ բոլոր հնարավոր հարթակներն օգտագործես։ Մենք շատ հանգիստ կազմակերպված մեր գործնանում ենք։ Մեր խնդիրն է բացատրել, որպեսզի հանրությունը հասկանա եւ ընդունի, թե ինչու պետք է կողմ քվյարկի առաջարկվող սահմանադրական փոփոխություններին։ Այնպես չէ, որ հանրությունը շատ իրազեկ է եւ շատ ոգեվորված է սահմանադրական փոփոխություններով։ Հանրությանը մեկ բան է հետաքրքրում, որպեսզի ինքը կարողանա նորմալ ապրել եւ կարողանա պահել իր ընտանիքը։ Հանրությունն այսօր բացարձակապես այլ քաղաքական օրակարգ ունի, եւ երբ որ փորձում ես բացատրել, որ գործող սահմանադրությունը ինչ-ինչ խնդիրներում կաշկանդում է բազմաթիվ համակարգային խնդիրների լուծմանը, այդ ժամանակ հանրությունն իսկապես հասկանում եւ ընդունում է։ Ժամանակ թերթին ասում է Նաիրա Զուհրաբյանը. Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հանրակրվեի քարոզարշավի նախապատրաստական փուլում ՀՀԿ-ն մի կարևորագույն հարցի պատասխան պիտի գտներ. ինչպես ժողովրդին համոզել այո ասել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փոփոխություններին, եթե ժողովրդի ճնշող մեծ ամասնությունը զզվում է Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից։ Եվ պատկերացրեք, ՀՀԿ-ն ձևը գտավ, որոշվեց հարցն այնպես ներկայացնել, թե իբր սահմանադրությունը հենց նրա համար է փոխվում, որ երկրում իշխանապողություն տեղի ունենա։ Դավիթ Հարությունյանը հենց այդպես էլ ասում էր. «Սա իշխանապողություն է վերևից»։ Այսինքն ստացվեց, որ հանրապետականներն իրենք իրենց դեմ են պայքարում։ Նրանք, հասկանում եք, հոգու խորքում չեն ուզում հաբրգել, բայց քանի որ գործող սահմանադրությունն այդ հնարավորությունը տալիս է, հաբրգում են։ Ու քանի որ այնքան գիտակից են, որ հասկանում են դրա վնասները, սեփական նախաձեռնությամբ այնպես են անում, որ էլ հաբրգելու հնարավորություն չունենան, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու ամփոփում։ Զավեշտն այն է, որ հենց այս քարոշչությունն իրականացնող կուսակցության ղեկավարն էր ամիսներ առաջ ասում. «Մենք կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք»։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հակահաբեկչական պայքարն ուժեղացնելու վերաբերյալ նախորդային արած հայտարարությունների առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է. Թե դա ինչպիսի հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար, դժվար չէ կանխատեսել։ Հակահաբեկչական պայքարում Ռուսաստանի առավել ակտիվ ներգրավումը կամա թե ակամա թիրախավորելու է Ռուսաստանի կցորդի կարգավիճակում գտնվող մեր երկիրը։ Առանց այդ էլ զուտ քրիստոնեական գործոնով պայմանավորված Հայաստանը գտնվում է այս տարածաշրջանում խոցելի դիրքերում։ Իսկ հիմա Ռուսաստանի նկատմամբ ունեցած ողջ նեգատիվը համապատասխան շրջանակները պրոյեկտելու են առավել թույլ և խոցելի Հայաստանի վրա։ Արդյոք Հայաստանի հատուկ ծառայությունները պատրաստ են դիմագրավելու նման մարտահրավերների։ Այս հարցի պատասխանը խիստ տագնապալի է թվում, երբ հիշում ենք, թե ինչպիսի հեշտությամբ Վահան Մարտիրոսյանը կարողացավ հատել Ադրբեջանի սահմանը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Միջազգային շուկայում պղնձի գինը շարունակում է գահավիժել։ Դա ուղղակի ազդեցություն է ունենալու մեր բյուջեի մուտքերի վրա։ Խնդիրն այն է, որ բյուջեի մուտքերն ապահովող կարևորագույն աղբյուրներից մեկը մեր հանքարդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկությունների վճարած հարկերն են։ Իսկ այդ հարկերի մեծությունն ուղղակիորեն պայմանավորված է գունավոր մետաղների և գլխավորապես պղնձի միջազգային գնով։ Պատկերն ավելի տեսանելի դարձնելու համար նշենք, որ այս տարվա մայիսին 1 տոննա պղնձի միջազգային գինը մոտ $6,500 էր, իսկ երեկվա դրությամբ $4,600. Այլ կերպ ասած, պղինձը միայն վերջին կես տարվա ընթացքում էժանացել է մոտ 30%-ով։ Ճիշտ նույնքանով նվազել են մեր հանքարդյունաբերողների եկամուտները, և հետևաբար այդքանով էլ նվազելու են նրանց կողմից Հայաստանի պետական բյուջե վճարելի քարկերը, գրում է Հայկական ժամանակը։
Հայ ֆուտբոլասերները չեն հանդարտվում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի պահանջով առաջին հայկական ճակատ երկրպագուների շարժումը կրկին սպառնում է անհնազանդության ակցիաներ անցկացնել այնքան ժամանակ, մինչև չկատարվեն իրենց պահանջները, որոնք իրենց կարծիքով կկենթանացնեն հայկական ֆուտբոլը, Սիսա Գաբրելյանն է շարունակում։
Պայթուցիկներով, ճայթուկներով ու ոստիկանների հետ քաշքշուկներով նախորդային Երևանում իրարանցում առաջացրած ֆուտբոլի երկրպագուների ֆաֆակումբի անդամները առաջիկա Երեքշաբթի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականի պահանջով կրկին փողոց դուրս կգան, թեև նախապես բողոքի ակցիայի օրեր հայտարարվել այս ուրբաթ։
Իմացանք, որ այդ օրը ընդդիմությունը մեծ հանրավաք ուներ նախատեսած, Եվ պատկերացրեք, մեր վրա սկսեցի ինչ-որ սենց բաներ գլորվել հենց ընդդիմության կողմից, որ փորձը կատարվում շեղել հանրությանը, քննարկելով որոշեցինք մենք իրականացնել նոյեմբերի 24-ին։
Երկրպագուներն Արամ Խաչատրյանի արձանի մոտից կրկին երթով կշարժվեն դեպի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենք։ Առայժմ գաղտնի են պահում, թե անհնազանդության ինչ միջոցներ կկիրառեն այս անգամ, սակայն վստահեցնում են, եթե իրենց պահանջները չբավարարվեն, բողոքի ակցիաները կտեղափոխեն նաև այլ հարթակներ։
Մեր անհնազանդությունները ոչ միայն փողոցում կարող են շարունակվել, այլև կարող են արդեն մտնել մարզը դաշտեր հայաստանյան առաջնությունների առաջնության ֆուտբոլի խաղերի բողոքի ակցիաներ իրականացնել Հայաստանի առաջնության խաղերի ժամանակ։
Այսօրվա վիճակով մեզ իր աշխատանքը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կատարած աշխատանքը չի բավարարում, քանի որ ունենք փաստացի շատ վատ արդյունք։ Ես նորից կրկնում եմ, այսպիսի արդյունք երբևէ Հայաստանի հավաքականի պատմության մեջ չի եղել։
Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականից բացի ուժի մեջ են մնում դեռ մեկ ամիս առաջ ՖԱՖ-ի կողմից առաջ քաշված երեք պահանջները՝ հրավիրել օտարերկրյա մարզիչ, նվազեցնել ֆուտբոլային խաղերի տոմսերի գները և հավաքական հրավիրել աշխարհի առաջատար երկրներում հանդես եկող հայազգի պրոֆեսիոնալ այն ֆուտբոլիստերին, ովքեր ըստ երկրպագուների Ռուբեն Հայրապետյանի կամ ֆեդերացիայի այլ պաշտոնյաների ԿՄՀ-ճույքով չեն կրում ազգային հավաքականի մարզաշապիկը։
Կոմպրոմիսային տարբերակներ չկա, դուք մեզ հասկացեք, որ ըստ առաջին երեք պահանջները սրանք անհրաժեշտ և պարտադիր պահանջներ են, որպեսզի մեր ֆուտբոլը դուրս գա այսօրվա այս կոմայի վիճակից։ Մահամերձ վիճակ է ֆուտբոլը։
Ունեմ ներքին ինֆորմացիայի ևս, որ ֆուտբոլիստներից ոմանց դրական են գնահատում, բնականաբար անուններ չեմ տա, արձագանք դրական են գնահատում մեր քայլերը։
Ռուբեն Հայրապետյանը երկրպագունների պահանջներին ծանոթ է, սակայն դրանք բավարարել չի պատրաստվում։ Մոտ 10 օր առաջ հեգնական ոճով արձագանքելով բողոքին Հայրապետյանը ՖԱՖ-ին անվանել էր խմբակ և խորհուրդ տվել ազգային հավաքականին երկրպագելու փոխարեն տուրիստական գործունեություն ծավալել։ Վերջին բողոքի ակցիայից հետո ֆուտբոլի ֆեդերացիան առայժմ հայտարարությամբ հանդես չի եկել, մեր հեռախոսազանգերին էլ այսօր պատասխանող չկար։
Մեզ համար պարզապես վիրավորական է առհամարական վերաբերմունքը, որ ընդհանրապես մեր պահանջների վերաբերյալ ոչ մի կոնկրետ պատասխան չենք ստանում և դեռ ավելին ստանում ենք վիրավորական պիտակավորումներ։
Իդեպ կրած տասնյակ պարտություններից հետո Հայաստանի հավաքականը ՖԻՖԱ-ի նոր հրապարակած դասակարգման աղյուսակում նահանջել է միանգամից 36 տեղով և այժմ զբաղեցնում է 127-րդ հորիզոնականը, իրենից ետ թողնելով միայն Տանզանիային, Վիետնամին, Քուվեյթին, Պաղեստինին և ֆուտբոլում հաջողություններով աչքի չընկնող մի շարք այլ երկրներին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Թուրքիա, որտեղ սկանդալային միջադեպերի ուղեկցությամբ իր աշխատանքն է սկսել ազգային մեծ ժողովի 26-րդ նստաշրջանը։ Էրդողանի ներկայությամբ տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպի մասի մանրամասները ներկայացնում տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայում իր աշխատանքներն է սկսել ազգային մեծ ժողովի 26-րդ նստաշրջանը։ Նախորդին Անկարայում տեղի է ունեցել թուրքական մեջլիսի բացման և նորընտիր 550 պատգամավորների երթմնակալության հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկա է գտնվել նաև նախագահ Թայիպ Էրդողանը։ Նախարարական նոր կաբինետ ձևավորելու հանձնարարություն ստացած վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն ողջունել և հաջողություն է մաղթել խորհրդարան անցած բոլոր պատգամավորներին։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ խորհրդարանի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դենիս Բայկալի նախագահաց երթմնակալության արարողության ժամանակ ուշագրավ միջադեպ է գրանցվել ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության աղրեից ընտրված քուրդ պատգամավոր Լեյլա Զաննան իր երթումը սկսել է քրդերենով, այնուհետև անցել երթման հիմնական տեքստին, որի մեջ ևս ինքնական փոփոխություն է կատարել թուրք ժողովուրդ բարակապակցության փոխարեն օգտագործելով Թուրքիայի ժողովուրդ արտահայտությունը։ Քուրդ պատգամավորի ելույթը դժգոհություն է առաջացրել խորհրդարանի դահլիճում, իսկ նիստը նախագահող Դենիս Բայկալը արձանագրել է, որ տեքստը նույնությամբ չի ընթերցվել և անվավեր է համարել նրա երթումը։ Միջադեպից հետո քուրդ պատգամավորը հայտարարել է, որ նման քայլի գիտակցաբար է գնացել և չի պատրաստվում կրկին երթվել։ Երթման տեքստը նույնությամբ չընթերցելու դեպքում Զաննան կզրկվի պատգամավորական հիմնական իրավունքներից։ Հետաքրականը, որ քուրդ պատգամավոր Լեյլա Զաննան առաջին անգամ չէ աչքի ընկնում նման օրինակ քայլերով. 1991 թվականին Դիարբեքիրից պատգամավոր ընտրված Զաննան երթմնակալության արարողությանը խորհրդարան էր ներկայացել քրդական դրոշի գույներով մազակալով և կրկին իր ելույթում քրդերեն արտահայտություններ օգտագործել. 2011 թվականին ևս պատգամավորը շեղվել էր երթման հիմնական տեքստից. 1994 թվականին անօրինական կազմակերպության անդամակցելու մեղադրանքով 15 տարվա ազատազրկ մանդատ ապարտված, ապա 2004 թվականին վաղաժամկետ ազատ արձակված քուրդ պատգամավորի սկանդալային ելույթը լայնորեն քննարկվում է սոցիալական մեդիայում։ Ելույթին արձագանքել է նաև ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության համանախագահ Ֆիգեն Յուքսեկդաղը։ Վերջինս համոզմունք է հայտնել, որ Թուրքիայում եկել է փոփոխությունների ժամանակը և նոր սահմանադրության հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է փոխել նաև պատգամավորների երթման տեքստը համապատասխան ժողովրդավարության և համամարտկային արժեքների։ Նախագահ Թայիպ Էրդողանը, սակայն, հրաժարվել է մեկնաբանել այս միջադեպը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք օրվա իրադարձությունների մասին պատմող մեր վիդեոռեպորտաժները, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։